Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី22ខែតុលាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងដំណើររក្សាសន្តិភាពប្រទេស30ឆ្នាំក្រោយមកយុវជនមួយចំនួនជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្តអនុវត្តតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបើកសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសខណៈអ្នកជំនាញស្នើឲ្យពង្រឹងវិធានការការពារសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនភៀសខ្លួនផ្ដោតទៅលើវិបត្តិនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមរតកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបន្តដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយដោយលទ្ធផលមិនទាន់ពេញលេញនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកទីថេនទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីការចាប់ខ្លួនលោកថាច់វិនដែលជាសកម្មជនខ្មែរក្រោមមួយរូបតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅការពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991នៅក្នុងខួបទី30បានកើនកម្ដៅខ្លាំងនិងមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងទៀតទៅលើផលប្រយោជន៍និងអាយុជីវិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានរួមចំណែកបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមខ្មែរនិងខ្មែរនិងកែប្រែប្រទេសកម្ពុជាពីវិនាសកម្មមកមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានសារៈសំខាន់ក្នុងដំណើររក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងខួប30ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានការពិភាក្សាគ្នាជាបន្តបន្ទាប់អំពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយខាងសង្គមស៊ីវិលយល់ថាកម្ពុជានៅត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីរក្សាសន្តិភាពគណៈបញ្ញវន្តមើលឃើញផ្សេងៗគ្នាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផុតសុពលភាពតែអាចនៅជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបន្តរៀបចំប្រទេសទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្ដីពីខួបលើកទី30ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរៀបចំដោយរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាពបានថ្លែងថាក្នុងចំណុចមាត្រា1ក្នុងផ្នែកទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបានចែងពីដំណាក់កាលអន្តរកាលដែលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវហើយក៏ត្រូវមានសភានិងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីយល់ថានៅតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការកសាងសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសអ្នកស្រីចក់សុភាពបានប្រាប់កិច្ចពិភាក្សាតុងមូលនោះថា
ជាការពិតហើយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងភាគទី1ហ្នឹងហើយក្នុងមាត្រា1ហ្នឹងគឺកំណត់តែនៅក្នុងអន្តរការទេប៉ុន្តែក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតគឺมันបានគ្របដណ្ដប់តែនៅក្នុងពេលអន្តរការនោះទេព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងការកសាងសន្តិភាពមិនមែនបានន័យថាយើងអាចធ្វើតែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំនៅក្នុងពេលអន្តរការនោះទេបើមិនដូច្នោះមិនមែនប្រទេសរដ្ឋកាតូលិកខ្មែរជាច្រើនលោកបានចូលរួមចំណាយគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចការកសាងប្រទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីការអនុម័តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន
អ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយលោកមាសនីលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលគឺជាតួអង្គសំខាន់មួយដែលបន្តនាំនាវាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងគន្លងសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីដែលបានអង្គការទុកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកបន្តថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ត្រូវតាមមើលថាតើមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបានជោគជ័យត្រង់ចំណុចណានិងចំណុចដែលបរាជ័យហើយត្រូវកែលម្អនោះលោកមាននេះថ្លែងថា
សំខាន់ថាតើមានសិច្ចនាករណាខ្លះដែលបានបង្ហាញថាចំណុចនីមួយនីមួយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបានយកមកអនុវត្តសមស្របទៅតាមអ្វីដែលបានចែងត្រង់ណាបានពិន្ទុ5ត្រង់ណាបាន6ត្រង់ណាបាន10ហើយត្រង់ណាដែលបានតែ2ឬ3អានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូប ែត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
សម្រាប់ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាលោកកិនភីយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាមេរៀនសំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលត្រូវចងចាំដើម្បីបញ្ជៀសចំនួនផ្ទៃក្នុងច្រំដែលដូចដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលលោកនិយាយថា
អញ្ចឹងយើងគួរតែយកអ្វីដែលជាមេរៀនដែលយើងធ្លាប់បានជួបប្រទះពីអតីតកាលដែលយើងធ្លាប់បែកបាក់ជាតិហើយដែលយើងធ្លាប់បង្រួមជាតិចាស់សាជាតិយើងរួមសាមគ្គីគ្នាក្រោមគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងហើយក្រោយមកយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដូច្នេះយើងបន្តទៅលើមេគាគោលការណ៍គំនិតពហុនិយមដើម្បីសង្គមជាតិយើងទាំងអស់គ្នា
លោកក៏ស្នើសូមកុំឲ្យមានការយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅបកស្រាយដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានបញ្ជាក់អំពីការឈានទៅបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាការនាំមកនូវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសភាដដែលនោះទោះបីមានការបកស្រាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែជាចលករស្នូលដើម្បីរុញច្រានដំណើរអភិវឌ្ឍឲ្យដើរទៅមុខប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានអាយុកាល30ឆ្នាំនេះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកថ្លែងថា
ព្រោះកាលណាមិនទាន់មានរដ្ឋសភាតាមការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឲ្យយកតាមហ៊ុនសែនគេអត់ព្រមយកតាមហ៊ុនស៊ីប៉ិចក៏គេអត់ព្រមយកតាមដែលនេះក៏អត់ព្រមតាមដែលកម្ពុជាសេរីឬក៏សម្ដេចសឺនសានក៏អត់ព្រមអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចក្នុងអន្តរការគេប្រកាសច្បាប់មួយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយកាលណាដល់ពេលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសោះច្បាប់ហើយវាស្វ័យប្រវត្តិវាសកលភាពរួចទៅហើយគេបាននិយាយមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេ
ចំណែកអ្នកនយោបាយពីររូបដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរយល់ថាបញ្ហាសុខភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនមែនជារឿងដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេតែចំណុចសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើប្រជារដ្ឋកម្ពុជានៅទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយថាតើអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរឈប់បន្តវាយប្រហារគ្នាដោយលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកមកគៀកស្មាគ្នាប្រគួតប្រជែងតាមលំអាននៃប្រជាធិបតេយ្យបានឬទេលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាស្ថាបនិកនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានិយាយថា
សម្រាប់ខ្ញុំសុពលភាពមិនសុពលភាពវាអាស្រ័យទៅលើយើងបងគ្នាទេតើវាអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិយើងដែរឬទេបើសិនជាយើងមិនដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រពៃនេះឬក៏យើងមិនចប់សុពលភាពនៃកិច្ចប្រពៃនេះដូចខ្ញុំលើកឡើងពីមុនតែហ្នឹងពីរឿងសុពលភាពនេះថាដូចជាមិនមានប្រទេសណាមួយប្រកាសថាបញ្ចប់សុពលភាពឬក៏ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពទេព្រោះយើងដឹងថាមិនមែនជាប្រយោជន៍កម្ពុជាតែម្នាក់ឯងទេវាជាប្រយោជន៍តំបន់បាទដូច្នេះអាចទាំងប្រទេសមួយចំនួនយល់ឃើញអញ្ចឹងដែរមិនអាចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រពៃនេះទេ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយ៉ងសង្គមាបកស្រាយថា
សុពលភាពនៃកិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីសនេះវាសំខាន់ទៅលើយើងឯងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នៅពេលប្រទេសខ្មែរមានសន្តិភាពពិតប្រាកដសុពលភាពហ្នឹងក៏វាចប់ដែរសន្តិភាពពិតប្រាកដកើតមានឡើងនៅពេលណាជាពិសេសនេះនៅពេលខ្មែរយើងហ្នឹងប្រឡងជាប់ក្នុងការរៀនរស់នៅជាមួយគ្នាតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើនយោបាយដោយគោលប្រជែងគោលនយោបាយការឈ្នះចាញ់ជារឿងធម្មតាហើយជាពិសេសលោកបំបត្តិចោលនៅទៅពើដែល20បំឡាចរត់លៀបពួយគ្រប់ពេលហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងបង្កបញ្ហាខ្មែរយើងកើតមានកន្លងមកហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសុខភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនសំខាន់ជាងការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនោះទេខណៈកម្ពុជាលែងមានសង្គ្រាមទៅហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
នៅក្នុងឱកាសខួបទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនបានបង្ហាញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនដោយយល់ថាសន្ធិសញ្ញានេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសហើយធានាថាកម្ពុជាដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពួកគេជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់បន្តដឹកនាំប្រទេសតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលជាប់គាំង កញ្ញាមាសមូលីការីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពី30ឆ្នាំមុនដោយពួកគេជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយនេះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានប្រទេសហត្ថលេខាចំនួន18ប្រទេសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែភ្ជាប់កម្ពុជាឲ្យដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយុវជនមួយចំនួនបានបញ្ចប់យោបល់របស់ពួកគេដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់ការអនុវត្តតាមសន្ធិសញ្ញានេះដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសពួកគេយល់ថាសន្ធិសញ្ញានេះនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ហើយយុវជនចាំបាច់ត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ពីអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបទៅដោយសុខសន្តិភាពកញ្ញាតបមីជូនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាម្នាក់អាយុ23ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃបានប៉ុន្តែកញ្ញាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញទៅតាមមាត្រាខ្លះដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេកញ្ញាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តឲ្យបានល្អបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើម
ចឹងក្រោយពេលដែលយើងចុះសន្ធិសញ្ញាយើងឃើញការប្រែប្រួលជាមួយនឹងរឿងជាច្រើនដែលបានកើតឡើងហ្នឹងដូចជាបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេគំរាមកំហែងឬក៏រំលោភបំពានអធិបតេយ្យហើយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើការកោះប្រជុំឬក៏អីទៅចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីជួយកម្ពុជាយើង
កញ្ញាបន្ថែមថា
ប្រទេសយើងបញ្ហាដែលយើងអត់ទាន់បានដោះស្រាយប្រសើរឡើងហើយក៏ការអនុវត្តនឹងវាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅភាពវិទ្យាធម៌យើងអត់ទាន់មានអញ្ចឹងណាហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងក៏ឃើញថាទូខ្លាំងផុតហ្នឹងគឺអាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងមកជាពិសេសលើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអីហ្នឹងអញ្ចឹងសិទ្ធិមនុស្សក៏យើងអត់ទាន់បានអនុវត្តនិយាយទៅបញ្ហាខ្លាំងហើយក៏អាភិបអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវានៅតែមានដដែលអញ្ចឹងណា
យុវតីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកនាងនឿនដាវីនអាយុ25ឆ្នាំជាអ្នកលក់ចាប់ហួយម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមនៅក្នុងការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះប៉ុន្តែមិនទាន់អនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេអ្នកនាងយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយយុវជនគួរតែស្វែងយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះដើម្បីយល់ពីទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍនិងជួយជំរុញសង្គមជាតិឲ្យរីកចម្រើន
យុវជនយើងដូចជាកោសិកានៃសង្គមយើងជាអ្នកជួយជំរុញឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជាកោសិការបស់សង្គមហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់បានយល់ដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងរួមគ្នាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនៅច្បាប់និងការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបានល្អប្រសើរទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទេ
ចំណែកយុវតីមួយរូបទៀតដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចកញ្ញាប៉ែតម៉ូនីកាអាយុ20ឆ្នាំយល់ថាទិវារំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀង23តុលានេះមានអត្ថន័យជារួមសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនឈានដល់ការនាំមកនូវសិទ្ធិសេរីភាពជូនពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបឡើងវិញក្រោយបញ្ចប់ចំនួនរវាងភាគីខ្មែរ
ពីរំដោះយុវជនកម្ពុជាត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃទី23តុលាតែម្ដងដោយសារតែថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នឹងហើយទៅធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងរស់រានមានជីវិតឡើងវិញធ្វើឲ្យប្រទេសមួយដែលជួបនៅសង្គ្រាមអាចងើបឡើងវិញបានស្ដារឡើងវិញបាននឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានការកើនឡើងដែលជាចំណែកមួយនៃការរួមគ្នាធ្វើឲ្យប្រទេសមួយរីកចម្រើនដល់សព្វថ្ងៃនេះ
ស្តីងគ្នានេះដែរយុវជនមេងក្រួយប៉ុន្លកអាយុ22ឆ្នាំដែលជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ឆ្នាំទី4នៃផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងប្រាប់ VOA ថាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសនិងងាកមករកការអភិវឌ្ឍតាមបែប ែបប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកបន្តថាកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមបំពេញចំណុចដែលនៅខ្វះចន្លោះខណៈលោកយល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានការរួបរวมគ្នាជារួមដល់ឈរលើការសម្រេចបាននូវសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋខណៈប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសក៏នៅមានកម្រិតដែលមិនទាន់ស្របទៅតាមសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនេះទេយុវជនដដែបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណៈបកជំទាស់ក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តនានាឲ្យស្របតាមស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញានេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ជារួមសម្រាប់កម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាទាំង3ហ្នឹងដូចជាគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគួរតែព្យាយាមរកចំណុចរួមមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមកទល់ពេលនេះយើងនៅតែអនុវត្តនៅរកភាពឯកភាពជាតិជារួមបានន័យថាយើងយកចំណុចផលប្រយោជន៍ជាតិជារួមប្រជាជនជារួមចឹងទៅ
យុវជនម្នាក់ទៀតលោកយូប៊ុនហេងអាយុ31ឆ្នាំជានិស្សិតទៅបញ្ចប់ការសិក្សាខាងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីអត្ថន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះទៅសាធារណជន
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងសាជាតិទទួលអគតយល់អំពីពីសញ្ញាអតិចងបរិញ្ញាបត្រ3ដុល្លារហ្នឹងព្រោះយល់ឃើញថាឥឡូវដូចជាអត់ទៅមានបាទអត់ទៅតិចដូចមែនតើបាទ
លោកស្រុនស្រុនសកម្មជនម្នាក់ដែលចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បានប្រាប់ VOA ថាការចូលរួមចំណែកពីបណ្ដាយុវជនពិតជាដើរតួនាទីសំខាន់មិនអាចខ្វះបានជាពិសេសនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីប្រកបដោយសក្តានុពលដែលជាអ្នកបន្តវេនពីថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនមុនលោកបន្តថាកាលណាយុវជនចំនួនថ្មីអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីសន្ធិសញ្ញានេះបាននោះកម្ពុជានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងការបរទេសរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
ខ្ញុំថាអ្វីដែលយុវជនត្រូវចាំបាច់ធ្វើដំបូងគេគឺរៀនឬក៏សិក្សាជួយយល់អំពីឯកសារនឹងសិនទី1ណាហើយទី2គាត់ចាប់ដើមចេះចូលរួមនៅការងារសង្គមបានការងារជួយទៅលើមនុស្សដែលខ្សោយជាងគាត់មនុស្សដែលពិបាកជាងគាត់ការដែលយុវជនចាប់ដើមបង្កើតសេចក្តីក្លាហានងារនានាក្នុងការចូលរួមជួយសង្គមនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយចំណុចទី3គឺគាត់ចាប់ដើមរៀនចេះគាត់ចាប់ដើមជួយសង្គមហើយគាត់នឹងបានយល់អំពីកត្តាផ្សេងខ្លួនឯងក្នុងការជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យអនុវត្តតាមរយៈការដាក់ញត្តិឬក៏ការផ្ញើសារទៅភាគីហត្ថលេខីនៃប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខា
ការពីកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះទទួលបានផ្លែផ្កាច្រើនហើយនឹងបន្តអនុវត្តប្រទេសដើរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះ
យើងអត់ខ្វល់អំពីការរិះគន់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងដើរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទ
គូបញ្ជាក់ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តបានល្អតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅឡើយទេដោយពួកគេទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជំរុញឲ្យកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះស្រាយចំនួននយោបាយក្នុងប្រទេសដើម្បីទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសបើកដំណើរការឡើងវិញនៅវិស័យអប់រំទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកជំនាញអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីហានិភ័យនៃការឆ្លងនិងបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមសាលារៀនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអប់រំជំរុញការពង្រឹងវិធានការការពារនិងការវិតម្លៃប្រកបប្រជាពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសាលារៀននិងគ្រឹះស្ថានអប់រំទូទាំងប្រទេសត្រូវបានប្រកាសឲ្យដាក់ឲ្យដំណើរការពេញលេញឡើងវិញចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សាលារៀននៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទទ្វាររាប់ខែមកហើយចំណែកសាលារៀននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសបើកដំណើរការទាំងស្រុងឡើងវិញនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅគ្រប់កម្រិតទាំងសាធារណៈនិងឯកជននៅក្នុងប្រទេស ការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពនៃការបង្រៀននិងរៀនតាមបណ្ដុំ15ទៅ20នាក់និងឆ្លាស់វេនដោយតម្រូវឲ្យអនុវត្តគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងវិធានការសុខាភិបាលគួបផ្សំនឹងការសិក្សាតាមបែបចម្រុះចំពោះភូមិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យឆ្លងជំងឺមជ្ឈុំឬខ្ពស់នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចុះថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកហេងវណ្ដាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាចាត់ទុកចំណាត់ការបើកសាលារៀនទាំងអស់ជាជំហានប្រសើរមួយហើយលោកជំរុញឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអប់រំឯកជនលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនិយាយចំទៅសាលាឯកជនមិនមានជាបទពិសោធន៍ឲ្យច្រើនដូចរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងរដ្ឋអំណាចនានាដែលលោកចុះទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងគ្រប់គ្រង COVID មិនមិនយើងអត់មានបទពិសោធន៍ទេហើយឲ្យតែលោកមានវិធានការមិនមកយើងធ្វើតាមហ្នឹងហើយវិធានការមកយើងមើលទៅគឺល្អយើងគ្រប់គ្រង COVID បានមានន័យថាយើងបើកតាមផ្លូវបើកតាមក្នុងនាមជាតកងឡានបើកក្នុងកម្រិតពឿនមួយតែយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងបានណា
អ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលើកឡើងថាអ្នកស្រីមិនគ្រប់គ្រងការបើកសាលារៀនពេញលេងនោះទេដោយអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាមានគ្រូបង្រៀននិងសិស្សមួយចំនួនឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរួចហើយអ្នកស្រីក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញចំពោះការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងស្រុងស្របពេលករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តមានអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងគួរតែអ្វីដែលយើងរួមបីការពៀនហ្នឹងមិនគុំបីការពៀនហ្នឹងគួរតែយើងតាមតាន់ទៀតចាគុំតាន់ទៀតព្រោះការដែលចូលរៀននៅពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលបញ្ហា COVID អត់តាន់ចាក់ចេញចាអត់តាន់ចាក់ចេញហើយយើងឃើញថាការស្លាប់ការកើតនៅតែមានលុះត្រាតែថារកតាមម្នាក់គ្មានចាទៅបើកសាលារៀនទៅទទួលបានជោគជ័យ
សេចក្តីណែនាំពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីរកឃើញមានការឆ្លងនៅក្នុងក្រុមសិស្សឬថ្នាក់រៀនមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវផ្អាកដំណើរការតែក្រុមសិស្សឬថ្នាក់រៀននោះតែប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវចាត់ចែងយកអ្នកវិជ្ជមាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅព្យាបាលនិងធ្វើចតឡេសាចំនួន14ថ្ងៃដែលឡែកឬស្ថានសិក្សាទាំងមូលឬក្រុមសិស្សឬថ្នាក់រៀនដទៃទៀតនៅបន្តដំណើរការធម្មតាកញ្ញាបូអ៊ីគីមសិស្សនាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមសិនធមុខបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាបានចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាប៉ុន្តែកញ្ញាត្រូវរៀនជាក្រុមឆ្លាស់វិញគ្នាដោយមួយក្រុមមានសិស្សចំនួន15នាក់យ៉ាងណាក្តីកញ្ញានៅតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីជំងឺ COVID-19 បើទោះជាមានការតម្រូវឲ្យអនុវត្តវិធានការការពារក៏ដោយយុវតីអាយុ17ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថា
ចា៎ព្រួយបារម្ភខ្លះដែរប៉ុន្តែដូចថានៅក្នុងថ្នាក់យើងរក្សាគម្លាតហើយយើងបាញ់អកលញឹកញាប់ពាក់ម៉ាស់ជាប់ជួនអញ្ចឹងទៅដូចថាការភ័យហ្នឹងវាតែ 30% ក្នុងសាលាទៅគេវាស់កម្ដៅវាស់អីផងអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវមានហានិភ័យក្នុងការឆ្លង
កញ្ញាអឹងស៊ូយេងសិស្សថ្នាក់ទី11នៅវិទ្យាល័យព្រះយូកុនធរចាត់ទុកការបើកសាលារៀនទាំងស្រុងឡើងវិញជារឿងប្រសើរមួយធៀបនឹងការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយលើកឡើងថាការសិក្សានៅសាលារៀនផ្ទាល់នឹងជួយជំរុញការសិក្សារបស់សិស្សឡើងវិញខណៈការសិក្សារបស់កញ្ញាបានធ្លាក់ចុះអំឡុងពេលរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបើទោះជាមានការរៀបចំជាវិធានការបង្ការផ្សេងៗនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាយុវតីអាយុ17ឆ្នាំរូបនេះបានឲ្យដឹងថាមិត្តភ័ក្ដិរួមថ្នាក់ខ្លះរបស់កញ្ញានៅតែមិនទាន់មករៀននៅក្នុងថ្នាក់ដោយសារការភ័យខ្លាចពីជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ជាក់ថាសាលារៀននៅកម្ពុជាត្រូវបានបិទទ្វារមួយរយៈហើយបើកឡើងវិញអាស្រ័យលើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការបិទសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សប្រមាណ3,200,000នាក់កាលពីដើមខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមមានអង្គការ Liga do បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកុមារដែលនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រឬរៀននៅសាលារៀនដែលមានធនធានតិចតួច និងកុមារដែលរស់នៅតាមជនបទត្រូវបានមើលរំលងដោយពួកគេមិនមានមធ្យោបាយសមស្របនិងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការអប់រំនោះទេ រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
វិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសអេត្យូពីគឺជាការផ្ដោតនៅក្នុងការជជែកដេញដោលខ្លាំងក្លានៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនភៀសខ្លួនកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Filippo Grandi ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាការពិភាក្សាគ្នាមួយសប្តាហ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនភៀសខ្លួនកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះមានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាលោកបានបញ្ជាក់ថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាទូទៅអំពីសេចក្តីត្រូវការក្នុងការបញ្ជូនជំនួយជាបន្ទាន់តាមលក្ខណៈបត់បែននិងគ្មានលក្ខខណ្ឌទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លានអ្នកដែលផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នានាលោក Grandi ថ្លែងថាការនេះអាចធ្វើទៅបានតែលោកថាការផ្ដល់ម្ហូបអាហារទីជម្រកនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ជួយសង្គ្រោះចាំបាច់ឯទៀតឯទៀតត្រូវធ្វើឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅមុនរដូវធ្លាក់ទឹកកកចូលមកដល់លោកនិយាយថាពួកតាលីបង់នឹងមិនបង្អាក់ដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការទាំងនេះទេលោក Gandhi បានកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់ក្តាប់អំណាចមកសង្គមអាហ្វហ្គានីស្ថានមានដំណើរការតិចតួចលោកព្រមមានថាការនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ធំជាងនេះប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិមិនចូលរួមក្នុងការបញ្ជាកុំឲ្យសេវាកម្មនានារបស់ប្រទេសវិស័យធនាគារនិងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដួលរលំទាំងស្រុងលោក Grandi និយាយថាប្រទេសអេត្យូពីជាវិបត្តិទី2ដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងសន្និសីទនេះលោកថាប្រតិភូនានាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីករណីដែលរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបណ្តេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញពីប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានបន្ថែមថាក្រុមប្រតិភូមានក្តីកង្វល់អំពីលទ្ធភាពមានកម្រិតក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់ជនស៊ីវិលរាប់លានអ្នកដែលជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេនិងអំពីការរៀបដាល់សង្គ្រាមទៅកាន់តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអេត្យូពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណ5លាន2សែនអ្នកឬ 90% នៃប្រជារាស្ត្រតំបន់ទីក្រេត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ទោះបីជាមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើនលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអេត្យូពីក៏ដោយក៏លោក Grandi បាននិយាយថាលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានាក្នុងសន្និសីទនោះកុំឲ្យភ្លេចវិបត្តិជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀត ដោយលោកបានកត់សង្កត់ថាវិបត្តិទាំងនោះមាននៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកវិបត្តិទាំងនេះមានដូចជាវិបត្តិជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិបត្តិក្នុងតំបន់សាហែលនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកវិបត្តិប្រទេសសេរីក្នុងតំបន់មីឈឹមបូព៌ានិងវិបត្តិប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមរតកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបន្តដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយដោយលទ្ធផលមិនទាន់ពេញលេញបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកទីថេនទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីការចាប់ខ្លួនលោកថៃពីនដែលជាសកម្មជនខ្មែរក្រោមមួយរូបតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងនាំមកនូវសុខសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជារបបនយោបាយសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចំនួន3ភាគតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3តែជាភាគបញ្ចប់ដោយផ្ដោតទៅលើការបន្តមរតកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅដល់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
បរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់ទៅការគ្រប់គ្រងដោយឯកបកដោយស្ថានភាពមុនការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពី30ឆ្នាំមុនគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេបងអស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទុកច្រកខ្លះសម្រាប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសារព័ត៌មានអាចដំណើរការបានដែលជាការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងស្ដួចស្ដើងដល់អ្នកតស៊ូមតិក្រមប្រចាំប្រទេសនាំគ្នារិះគន់ចំពោះដំណើរការដើរថយក្រោយនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនបានចាត់វិធានការអ្វីជាដុំកំភួនទេការផ្លាស់ប្ដូរនិងអធិភាពរបស់ក្រមប្រទេសមហាអំណាចហាក់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗដែលពិភពលោកជួបប្រទះដែលមានដូចជាវីរុសកូវីដ-និងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកចំណែកសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបាននាំគ្នាទាមទារឲ្យមានការកោះប្រជុំមួយរបស់ប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូចក្នុងឆ្នាំ1991ដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Garrett Ivan អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកជួយរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយល់ថាឱកាសកោះប្រជុំសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញពិបាកនឹងកើតឡើងវិញណាស
់ It's been 30 years ago since that conference was held. The circumstances have changed. People have got other preoccupations and moreover even if it was reconvened
ពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅ30ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីរៀបចំសន្និសីទនោះគណៈទេសាបានផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនីមួយនីមួយជាប់រវល់រឿងផ្សេងហើយលើសពីនេះទៅទៀតបើទោះបីជាអាចកោះប្រជុំឡើងវិញក៏ដោយក៏អំណាចដែលសន្និសីទនោះមានគឺបញ្ជូនក្តីកង្វល់ទាំងនោះទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងន័យនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែដោះស្រាយក្តីកង្វល់ទាំងនោះតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយបច្ចុប្បន្ននៅតែមានទួលនីតិដណ្ដើម
លោក Garrett Ivan យល់ថាអ្វីដែលសហគមន៍ខ្មែរគួរធ្វើគឺបន្តចងក្រងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្ហាញដល់ប្រទេសហត្ថលេខីហើយបន្ថែមពីនេះគឺការអប់រំយុវជនឲ្យយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងការជឿចាប់ដែលអ្នកជំនាន់មុនបានឆ្លងកាត់នឹងការតស៊ូនានាដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តទៀមទាថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យធ្វើការត្រឹមត្រូវឡើងវិញ
That story has to get into their heads and they have to understand just the significance obviously of democracy and human rights for effective
រឿងត្រូវតែជួចជ្រាបក្នុងគួរក្បាលរបស់ពួកគេហើយពួកគេត្រូវតែយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអនាគតរបស់ពួកគេ តើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលនេះគណៈប្រព័ន្ធអប់រំដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានការគោរពចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះមានតែប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេ
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋវ័យក្មេងច្រើនស្ថិតិចម្រើនឆ្នាំ2019របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញថាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ34ឆ្នាំចុះក្រោមមានរហូតដល់ 64% នៃប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ជាង15លាននាក់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមយុវជនកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដោយដើរតួនាទីក្នុងសហគមន៍វិស័យឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលលោក Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
My encouragement to young Cambodians is to not think of yourself and yourselves as future leaders but think of yourselves as
ការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំដល់យុវជនកម្ពុជាគឺគំគិតថាអ្នកជំនាញនាំក្នុងពេលអនាគតចូលគិតថាអ្នកគឺជំនាញនាំក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយុវជននៅជុំវិញពិភពលោកអាចចូលរួមចំណែកបានយើងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយយើងត្រូវការដំណោះស្រាយហើយយើងត្រូវការយុវជនដែលមានជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីមានធម្មពល
នេះជាអ្វីដែលយុវជន២រូបកំពុងធ្វើការជាប្រចាំតាំងពីឆ្នាំ2017មកក្រុមយុវជនដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលនាំមុខដោយលោកស្រុនស្រននិងកញ្ញាផឹងសោភាបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកស្រុនស្រនសកម្មជនមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងបើនិយាយពីទូរស័ព្ទមួយហើយអាចធ្វើឲ្យមនុស្ស2-3លានអ្នកក្នុងមួយខែមើលដែរពួកខ្ញុំជឿថាអំណាចនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរទូទាំងសកលលោកពួកឥឡូវនឹងខ្មែរក្រោមក៏មើលច្រើនខ្មែរលើនិងខ្មែរនៅឡាវក៏មើលខ្មែរចាស់ចាស់ដែលជាជនភៀសខ្លួននៅបារាំងនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនទៀតបានចូលមើលអញ្ចឹងពួកយើងជឿជាក់ថារបៀបដែលពួកយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃសាមញ្ញបន្តិចក៏ប៉ុន្តែគឺនឹងមានអតិពលច្រើនសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយ
កញ្ញាផឹងសុភាបានបន្ថែមដែរថា
អ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើការចែកចំណេះនេះគឺពួកយើងធ្វើបែបណាគឺនិយាយអំពីដំណោះស្រាយពួកយើងនិយាយអំពីច្បាប់ហើយពួកយើងបានបំពេញទៅជាដំណោះស្រាយរហូតទៅបែបនិយាយរឿងកសិកម្មបណ្ដាជាដំណោះស្រាយនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចតែជាដំណោះស្រាយនិយាយទួលទីកថាពេលរបស់ពលរដ្ឋគឺយើងចាប់ដើមពង្រឹងថាតើយើងម្នាក់ម្នាក់ធ្វើអីអញ្ចឹងបណ្ដាថាហាក់ដូចជាសារប្រាប់ដល់ក្រុមហ៊ុនជំនួយវិសាផ្សេងទៀតថាពួកយើងនេះគឺមិនមែនជាពលតែរងចាំទេបើយើងមិនចាប់ដើមធ្វើគឺយើងខ្លាចទៅជាពលរដ្ឋដែលប្រើចរិតលក្ខណៈចេះតែចាំមេដឹកនាំនយោបាយប៉ុន្តែចង់បានផលដែលឲ្យកើតឡើងតាមចិត្តដែលយើងចង់ស្របតាមច្បាប
់ក្រមយុវជនបានដាក់ផែនការ7000ថ្ងៃសម្រាប់ការងារនេះប៉ុន្តែលទ្ធផលបានបង្ហាញខ្លះខ្លះលោកស៊ុនស្រុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បើគិតអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺមានចំនួនធំឧទាហរណ៍ថានៅគ្រប់វត្តអារាមដែលពួកខ្ញុំដើរទៅគឺសុទ្ធតែមានប្រសងគ្រប់វត្តវត្តណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំយ៉ាងត្រង់នេះដើរវត្តណាក៏មានប្រសងចេញមកទទួលសាគូពួកខ្ញុំដែរបានអ្នកព្រះអង្គបានមើលក្មេងអាយុ8-9ឆ្នាំឥឡូវនោះក៏បានចូលរួមមកដែរខមមិនផ្ញើសារមកជួបផ្ទាល់ហើយអពុកម្ដាយដែលជាអពុកអាណាព្យាបាលរបស់កូនកូននឹងឯងជាអ្នកអប់រំរបស់កូននឹងមកជួបបរោពួកខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ជាចំណែកមួយអតិពលរបស់ខ្សាច់ដែលធ្វើឲ្យគូក្មេងអាយុ8-9ឆ្នាំបានមកចូលរួមរៀនទីគូវៀងសន្តិភាពកូរ៉េ
នៅរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគណៈកម្មការកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស1ទើបបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2016ដើម្បីអប់រំពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរលោកសុធាពូចសមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងថា
ក្រៅពីធ្វើគូបរំលឹកយើងបង្កើតជា public forum ដែលយើងធ្វើការអប់រំសកម្មនេះដែរណាយើងទៅយល់ពីគោលការណ៍នៅពីបទបញ្ញត្តិមួយមួយហ្នឹងហើយដល់យោងទៅតាមព័ត៌មាននិងអត្ថបទផ្សេងផ្សេងទៀតពីអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតណា
ក្រុមការងារក៏តស៊ូមតិផងដែរដោយមានការសរសេរលិខិតទៅប្រទេសហត្ថលេខីធំធំឲ្យជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគណៈបកនយោបាយខ្លះបានត្រៀមយុវជនរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តដំណើរជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ចូលយុវជនថ្មី ដែលជាកូនរបស់វរជននយោបាយក្នុងតំណែងសំខាន់ៗនៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិលោកមេឃសវណ្ណរាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយយល់ថាជាការចាំបាច់ដែលយុវជនត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តវេននយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងបន្តអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើមិនទាន់បានសម្រេច
អ្នកចំនួនថ្មីនេះវាត្រូវតែមានអ្នកចំនួនថ្មីឈាមថ្មីនៃបកការអំណាចនៃបកប្រឆាំងចឹងហើយយើងត្រូវមានគុណធម៌និងសីលធម៌ជាមួយសមត្ថភាពហើយប្រើបញ្ញាចំណេះដឹងក្នុងផ្នែកនយោបាយក្តីផ្នែកសង្គមកិច្ចក្តីហើយគោរពនៅការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
រីឯក្រមយុវជនពីមុនបានឈានឡើងដើម្បីបន្តមរតកនយោបាយនេះបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយជាង60បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទើបតែបានបង្កើតឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2015និងកំពុងតែធ្វើឲ្យស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅរស់រវើកបើទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងលំហសេរីភាពតូចចង្អៀតជាងមុនក៏ដោយលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនាយកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងថា
មកដល់ពេលនេះគឺស្ថានភាពគឺមិនទាន់បានកែលម្អយល់បានច្រើនទេប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាគណៈបកនយោបាយមួយគឺយើងត្រូវតែកែលម្អស្ថានភាពហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យជាប្រវត្តិយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរស់រវើកដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាមទីនតើយើងចូលរួមសកម្មយើងចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិចូលរួមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតចូលរួមក្នុងការសង្កេតការបោះឆ្នោតចូលរួមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានតម្លាងជាសេរីភពវិញនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងក្នុងស្ថាប័នជាតិសំខាន់បាន
លោកយ៉ងសង្កូម៉ាគឺជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មដែលបានដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមុនពេលលោកចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយគណៈបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវប្រឈមនឹងការរើសអើងនយោបាយនិងមានការចោទប្រកាន់លាពណ៌ដាក់គ្នា
ជារួមខ្ញុំឃើញថាកត្តានេះកំពុងតែនៅតែប្រឈមពោលសមកទៀតនឹងជាពិសេសភាពភ័យខ្លាចភាពរើសអើងនយោបាយណាពីក្នុងសង្គមជារឿងមួយធំតែយើងត្រូវជឿទៀតយើងត្រូវជំនះយើងឃើញជឿទៀតថាធ្វើម៉េចយើងបើកផ្លូវចុះដៃផ្លូវដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងតែមុខចាក់ខុសវិស័យយើងខាងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយដ៏គ្មានការភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបជានយោបាយមួយរូប
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1992បានខិតខំជំរុញនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការលីកាដូមិនបានពេញចិត្តនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនេះទេ
យើងមានការសោកស្ដាយដែរទាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងអធិបតេយ្យនេះគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបបានកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះពន្ធយើង 20% ដោយសារតែគេទាមទារឲ្យយើងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារឡើងវិញនៅលើអធិបតេយ្យហើយថ្មីៗនេះគឺអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រមប្រសាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងតំណាងទូតមួយចំនួនក៏មានការរិះគន់អំពីបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងនេះដែរ
វាហាក់ដូចជាមរតកមួយដែលមិនគួរជាទីអបអរប៉ុន្តែលោកអំសំអាតបានបញ្ញាបន្តបេសកកម្មបើទោះបីជាត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុន
ក្នុងនាមខ្ញុំក៏ដូចជាអង្គការលីកាដូដែលធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សយើងអត់ចង់ឃើញនៅការរិះគន់ឬក៏ផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងសម្រាប់កម្ពុជាយើងទីអញ្ចឹងហើយបានអង្គការលីកាដូយើងនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញនឹងការលើកកម្ពស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតទៅទៀតបាទ
លោកសីចក់សុភាពនាយកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺជាអ្នកដឹកនាំទី3ចាប់តាំងពីមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2002ដោយលោកកឹមសុខាមុនពេលលោកវិលត្រឡប់ទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាថ្មីលោកសីចក់សុភាពបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2014ហើយបញ្ញាបន្តបេសកកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះ
សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងគឺទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនចំនួនរហូតមកដល់ខ្ញុំនៅពេលនេះហើយក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅមុខគឺយើងនឹងនៅតែប្រកាន់នៅគោលការណ៍ឯករាជ្យភាពរបស់យើងប្រកាន់នៅគោលការណ៍ដែលយើងចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានគោរពនៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពហើយនឹងធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសេរីភាពពេញលេញចា
៎ការធ្វើអន្តរការនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជា ងាកមកដើរជាន់ដានចាស់ខ្លះខ្លះដោយបានងាកមកចាប់ដៃចិនកុម្មុយនីកាន់តែខ្លាំងខណៈរីគុណអវ៉ាតរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសដែលធ្លាប់ទៅជួយកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍នេះអ្នកនយោបាយប្រឆាំងខ្លះមិនអាចចូលក្នុងប្រទេសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបានលោកកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយឲ្យគិតដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិការផ្សះផ្សាឯកភាពជាតិនេះខ្ញុំយល់ថាគួរតែជាគោលនយោបាយអតិភិបសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយជាតិយុទ្ធសាស្ត្រជាតិពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបាត់ឯកភាពជាតិនៅពេលដែលយើងមិនមានការផ្សះផ្សាជាតិបានពេញលេញទេការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិរបស់យើងគឺมันទទួលបានជោគជ័យដែលមានន័យថាផ្នែកណាមួយនៃសង្គមត្រូវបានផាត់ចេញពីសហគមន៍ជាតិ
លោកកិនភាក៏ស្នើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ញាអនុវត្ត
បើយើងមើលជាទស្សនវិជ្ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ក៏ដូចជាលិខិតបទឋានក៏ដូចជាលិខិតទូបកអន្តរជាតិឯកម្ពុជាជាហត្ថលេខីឬក៏កម្ពុជាបានបង្កើតឡើងខ្ញុំឃើញថាវាមានភាពល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅមានចំណុចឆក់ល្វែងដែលទាមទារឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា
សមាគមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តទាមទារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅខួបទី30នេះពួកគេរៀបចំសវនាការដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការតស៊ូមតិបន្តទៀតលោក Garrett Evan បានសរសើរស្មារតីនេះ
You got to stay optimistic about these things. The wheels do turn. Presidents do eventually go away. Prime ministers go away. The wheels
អ្នកត្រូវតែមានសុទ្ធិនិយមអំពីរឿងទាំងអស់នេះកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងទៅមុខប្រធានាធិបតីនឹងចេញពីតំណែងនៅទីបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងផុតតំណែងហើយកងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងវិលទៅមុខប៉ុន្តែការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនៅបច្ចុប្បន្នអាចជារឿងមួយដែលនឿយហត់ណាស់ហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាស្ថានភាពគួរឲ្យរីករាយទេ
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រតិកម្មនឹងអាញាធរវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកថៃវិនអាយុ60ឆ្នាំដែលជាសកម្មជនខ្មែរក្រោមម្នាក់ពីបទបំពាននឹងច្បាប់ប៉ុន្តែលោកទៀថេនទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងថាអាញាធរវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងដែលជាដែនដីខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមធ្វើការចាប់ខ្លួនដោយសារតែសកម្មភាពតស៊ូមតិដូច្នេះគឺមិនគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានផ្ទុយពីច្បាប់អន្តរជាតិនឹងជាការសងសឹកទៅលើពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចលោកសុខខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកទៀថេនតាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីរឿងនេះសំលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកទៀថេនដែលជាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុខខេមរាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានដំណឹងមួយថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងបានចាប់ឃុំខ្លួនដូចជាសកម្មជនម្នាក់គឺលោកថាច់រិនដោយសារសកម្មភាពរបស់លោកនៅទីនោះហើយលោកអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានថាតើការចាប់ខ្លួនគាត់នឹងមានហេតុផលអ្វីហើយកើតឡើងដោយសារអ្វីហើយលោកមើលទៅឃើញថាការចាប់ខ្លួននេះទទួលយកបានទេពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទ
ករណីលោកថាច់រិននឹងគឺថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវតជាប់ពីខែមិថុនាមកម្ល៉េះលោកខេមរាហើយថ្មីថ្មីនេះពីម្សិលគឺនៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺអាញាធរបានចាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយគេចោទនៅក្នុងបទថាគាត់ហ្នឹងបំពានទៅលើកិត្យានុភាពរបស់ប្រធានរដ្ឋប្រជាចាស់នោះគឺអតីតប្រធានលោកហូជីមិញហ្នឹងគឺមានបដាគ្រូបដាអីផ្ញើហ្នឹងតាមព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋវៀតណាមហើយ យើងបានឃើញថាកិច្ចការដែលខកខានមកហើយនឹងគឺបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាឆ្នាំ2021មកម្លេះប៉ុន្តែក្រោយមកពេលលើកក្រោយនេះគឺថាលោកមានពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការចាប់យកនៅសៀវភៅស្ដីអំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមហ្នឹងដែលផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងហៅកាត់ថា UN Trip ហ្នឹងហើយគាត់មានពាក់អាវយឺតដែលនិយាយអំពីគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព SDG ហើយនឹងអាវយឺតមួយចំនួនទៀតដែលមាននិយាយអំពីថាណែបញ្ហាបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរក្រៅហ្នឹងនឹងមានពាក់ព័ន្ធនឹងហ្នឹងកិច្ចការដែលធ្វើបំពេញមកលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រៅបច្ចុប្បន្ននេះលោកខេមរៈគឺយើងថាព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅនៅបរទេសនឹងមិនអាចទទួលយកបានទេបំពេញការបំពេញមកលើឋានៈជាជនជាតិដើមនឹងរបស់ខ្មែរក្រមនឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដូចលោកខេមរៈក៏អាចដឹងដែរកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនឹងលោកកាយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងក៏បានលើកឡើងដែរលើកឡើងទៅលើជាមួយនឹងរដ្ឋវៀតណាមនឹងថាគាត់បានបង្កើតនៅច្បាប់មួយចំនួនហើយកំណត់មិនច្បាស់លាស់ទេច្បាប់ទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រើរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដើម្បីឃុំខ្លួនអ្នកកសែតក្រុមអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្រុមអ្នកសរសេរប្លុកអីហ្នឹងឬមួយក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺថានៅក្នុងបរិបទមួយដែលជាចេតនាគៀបសង្កត់ជាប្រព័ន្ធមកលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងគឺជាការចោទឡើងរបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិ
បាទលោកខ្ញុំចង់ដឹងថាអាជ្ញាធរវៀតណាមមានការបង្ហាញនៅសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយដូចជាប្រហែលសប្តាហ៍មុនក៏មានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនម្នាក់ដែរអ្នកការពារសិទ្ធិម្នាក់ដែរលោកយិនកាយនោះហើយឥឡូវមានការចាប់ខ្លួនជាថ្មីទៀតតើសកម្មភាពយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងនឹងដោយសារជាពិសេសចុងក្រោយនោះតើដោយសារយ៉ាងម៉េចទៅដោយសារថានេះជាសកម្មភាពបះបោរឬក៏ជាសកម្មភាពអ្វីមួយបានឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនយ៉ាងដូចនោះ
លោកខេមរៈសន្ទុះទៀមទារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមពីមួយថ្ងៃកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងប៉ុន្តែផលផុសទៀមទាអំពីទៀមទាសម្ហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងប្រកាសទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមនឹងគឺជាជនជាតិដើមហើយរឿងដែលគាត់បដិសេធថ្មីថ្មីនោះកាន់តែពុះដុតកម្ដៅសភាពការនោះតម្ដងឆ្លើយទៅជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីថ្មីនោះប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងឆ្លើយថានៅអេរវៀតណាមគ្មានជនជាតិដើមទេហើយចោតប្រកាន់យុវជនយើងទៅចោតប្រច័ន្ទប្រជាពលរដ្ឋយើងថាយើងនឹងកំពុងតែរៀបចំផែនការមួយដើម្បីទៀមទាគឺថាចោតលើកជាបាត់ចោតប្រកាន់មកលើយើងតាំងការងារនេះគឺថារំលោភនៅលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិនៅលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចហើយនិងវប្បធម៌ផងហើយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយនឹងផងកតិកាសញ្ញា2ដែលគាត់ចុះតលិកាកាលពីថ្ងៃទី24ខែ9ឆ្នាំ1982នឹងកតិកាសញ្ញា2នឹងវៀតណាមកំពុងតែរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយវិញទៀតរឿងនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងកាន់តែទៀមទាពេលដែលវៀតណាមរត់តាំងកាន់តែខ្លាំងវៀតណាមពលរដ្ឋយើងនោះក៏កាន់តែទៀមទាកាន់តែខ្លាំងឥឡូវការតស៊ូមតិនឹងកាន់តែស្រួយស្រាវទៅស្រួយស្រាវទៅយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាគេថាយើងមិនមែននៅស្ងៀមពីព្រោះសកម្មភាពរបស់យើងធ្វើបើតើកំពុងតែទុកលំបាកហ្នឹងប៉ុន្តែជាពលរដ្ឋគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ណែននៅក្នុងខ្លួនគាត់ដល់កមែនទែនគាត់ធ្លាប់លេងបានអញ្ចឹងតាគៀបសង្កត់ហើយលើកបន្ទុកដាក់នឹងមិនព្រមទទួលស្គាល់សពគ្រប់បែបយ៉ាង
បាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះតើនឹងមានការរកអន្តរាគមពីខាងណាដោយសារតើការចាប់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះតើនឹងមានការសរសេរលិខិតទៅអាជ្ញាធរវៀតណាមឬក៏ទៅខាងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗទេដើម្បីដូចថាជួយអន្តរាគមអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏គ្រោងនឹងធ្វើអ្វីបាទ
យើងរៀបចំធ្វើចេញជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសិនហើយអំបញ្ញមិញនេះយើងទៅតែបានទទួលព័ត៌មាន កូនរបស់គាត់នឹងបានយកបាយយកទៅជូនគាត់ពីថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអាចារ្យធម៌មិនឲ្យចូលជួបទេគឺថានៅទីនោះគេមានអាហារសម្រាប់ឲ្យគាត់ទទួលទានហើយគេថាឲ្យរងចាំ10ថ្ងៃទៀតដើម្បីនឹងឡើងតុលាការឥឡូវហ្នឹងចោតពីបាត់គាត់បំពៀនទៅលើលិញសិទ្ធិសេរីភាពឥឡូវនេះអាជ្ញាធរចោតប្រកាន់យើងអញ្ចឹងហើយយើងបន្តធ្វើទៅទៀតឥឡូវសុំទាមទារសុំឲ្យអន្តរជាតិនឹងជួយអន្តរាគមយើងធ្វើលិខិតទៅអង្គការសហជីវជាតិហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងកាន់តែបានទទួលសំណូមពរច្រើនឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋថាប្រាថ្នាថានឹងធ្វើជាញាក់មួយដើម្បីនឹងទាមទារឲ្យរដ្ឋវៀតណាមនឹងទទួលស្គាល់បងប្អូនយើងនឹងជនជាតិដើមទាំងអស់ឥឡូវពាក្យសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពីមាតុភូមិនោះសំណូមពរឲ្យសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមនៅបរទេសនឹងរៀបចំកិច្ចការនឹងជូនគាត់ពីពួកគាត់នៅទីនោះគាត់មានការលំបាកដើម្បីធ្វើគឺថាសូមឲ្យប្រកាសទាមទារហើយយើងបានប្រកាសហើយគឺថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅបរទេសនឹងធ្វើការងារអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនអាចស្រែកបាននៅបរទេសហើយស្នើសុំយើងឲ្យជួយយើងកំពុងតែគិតគូរធ្វើកិច្ចការនឹងជូនគាត
់បាទមើលទៅការចាប់ខ្លួននេះគឺអាជ្ញាធរថ្នាក់ណាដែលចាប់ខ្លួននេះបាទហើយលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចុងក្រោយជាបញ្ចប់នេះបាទ
អាជ្ញាធរឃុំនិយាយទៅឥឡូវនឹងគាត់ជាប់នៅក្នុងសាលាស្រុកសុខកៅហើយអាជ្ញាធរឃុំនឹងសហការជាមួយនឹងស្រុកនឹងចុះមកចាប់ឃុំនឹងខ្មែរយើងហៅឃុំជ្រោយទន្សាគាត់តែគាត់នៅក្នុងភូមិស្កៅបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែឃុំខ្លួនបដាសាននៅក្នុងស្រុកថ្កៅនឹងខេត្តតេះតប៉ែងហ្នឹងហើយយើងអំពាវនាវសូមឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់នឹងទាំងតុលាការទម្លាក់ចោទប្រកាន់ពីបរដ្ឋខ្មែរក្រមទាំងអស់ពីព្រោះយើងដឹងថានេះគឺជាការសងសឹករបស់រដ្ឋវៀតណាមមកលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យរដ្ឋវៀតណាមកំពុងតែបំពាវពៀននៅលើលិខិតបទដ្ឋានរបស់អន្តរជាតិនានាដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាទាំងកតិកាសញ្ញាទាំងអនុសញ្ញាហើយនឹងបំពេញមកលើសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងដោយច្បាស់លាស់ទាំងដងគឺថាដោយបើកចំហយើងបានចេញសេចក្តីឆ្លើយតបទៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយឆ្លើយតបទៅរដ្ឋវៀតណាមនៅក្នុងចំណោយរបស់វៀតណាមនឹងហើយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនបន្តឲ្យរដ្ឋវៀតណាមធ្វើកិច្ចការនឹងទៀតទេយើងខ្ញុំសូមបំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមទាំងអស់សូមលោកលើកឡើងតស៊ូប្រឆាំងព្រមគ្នាជាមួយនឹងអំពើនៅតែបន្តជិះជាន់របស់រដ្ឋវៀតណាមមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រមពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលអត់មានអំណាចនៅពេលនេះហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់មតិអន្តរជាតិគឺថាសហគមន៍អន្តរជាតិមេត្តាធ្វើការថ្កល់ទោសទៅលើរដ្ឋវៀតណាមមួយនេះដែលបន្តធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមតែជនជាតិដើមខ្មែរក្រមរបស់យើងនៅទីនោះជាមួយនឹង UNPO គឺថាសហព័ន្ធខ្មែរក្រមនឹងខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនដោយឲ្យដល់ជំរុញជាទីបំផុតជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅហើយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅឯក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺក្រមប្រទេសដែលកំពុងតែរកស៊ីពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកកថា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទៀថេនដែលជាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេតា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយលោកទៀថេនទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអំពីការចាប់ខ្លួនលោកថៃប៊ីនដែលជាសកម្មជនខ្មែរក្រមមួយរូបប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.